sagale amerikarra hoja adwaati amajmatatti galgala galgala sa'ati lama folakka lama saditti radio ni da fi television dana sini dihatu qofi afan oromoti ane tigist gammeti akamoltan dawatton fi dagefaton kenya simanna atletota championa athletics ya dunya kuda saddeta faratti milkanif godame qarqarsa gahad abubu qasota wallaga baha ana adda adda kessa jirani akasmas gara dumatti moro ebichi fi hirarsi kara marsa internetitin gazetota ratti geggefamu ibba ogumucharatti fidati jirratti gabas ni tiyefate wan harras qindefanne kessa ino ejintura dura odoto asana afqadu murada
akamultan ordorto de sagale america oduwan raf kamno kunoti marin nagenya motumma ethiopia fi addablisumma ummata tigray giddut tasifamu filanno kenya boda akajal kabu abdi kabachu isani dimma africa irratti diplomati olantu united states kantani molifi ifsusani maddi odu agence france presse ifsejer watabaji darbe addablisumma ummata tigray wajjinin mari tasisu dafi fedi akakaban kan ifsan mumme ministera ethiopia abiy ahmed maricha kan geggeeffamu qabu gamta afrikaatiin jechuu isaanii fi addablisummaa uummata tigraay gama isaatiin marichi kan hogganamu pirezidaantii keeniyaa uhuruu keeniyaataatiin ta'uu qaba jechuun isaa akka garagarummaatti fudhatamuu akka hin qabne kan ibsani diplomaatiin yuunaayitid isteets abiy ahmed pirezidaantii keeniyaa wajjiniin walitti dhufeenya gaarii akka qaban dubbachuun isaanii gabaasaneera molifi haasaa koree dhimma walitti dhufeenya alaa senatii yuunaayitid isteets irratti taasisaniin akka dubbatanitti filannoon keeniyaa yeroo jalqaba mariidhaaf yaadame achi butuu akka danda'u himaniiru gaanfa afrikaatti bakka bu'aan addaa yuunaayitid isteets maayik hamer imala tibbana gara itiyoophiyaatti taasisanuun waa'ee marii nageenyaa ilaalchisee gareewwan hundaa wajjin akka dubbatanu kan ibsan molifi yuunaayitid isteets dhimmicha dhiyeenyatti akka hordofaa jirtu himuun isaanii beekameera naannoo bulchiinsa sabaa fi sablammii kibba Itiyoophiyaa godina konsoo keessatti namoonni balaa hongeetiin miidhamanii gargaarsa gahaa argachaa akka hin jirre sagalee Ameerikaatti himuu isaanii gabaasni Yoonaataan Zabidiyoosii hawaasaa irraa qindeesse ibsee jira. Itti gaafatamaa hoggansa ittisa balaa zoonichaa obbo Geedannoo Kaawwitaa waabeffachuudhaan gabaasni Yoonaataan Zabidiyoosii kun akka jedhetti yeroo ammaan namoonni 100,000 fi 190,000 ta'anii gargaarsa atattamaa kan barbaadan ta'us amma ammaatti gargaarsi argamuu danda'e 130 qofa. Rakkina hongee kanaan walqabatee namoonni 400 ta'an dhukkubsatanii wal'aansa argachuu isaanii fi daa'imman 8 du'uu isaanii hanga'oonni hospitaala kaaraatii ibsuu isaaniitii fi bulchaan zoonichaa obbo Daawit Gabayyoo balaa kanaan namoonni du'an jiraachuu isaanii mootummaan akka odeeffannoo hin qabne himuu isaanii gabaasni Yoonaataan Zabidiyoosii ibseera. Gaanfa Afrikaatti bakka buutuun gamtaa Awurooppaa Dr. Anet Weber guyyaa kaleessa magaala Baahir Daaritti argamuudhaan pirezidaantii naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaal Kaffaalee wajjin marii taasisuu isaanii Aster Misgaanaa Baahir Daarirraa gabaasee jirti. Mareen isaanii yaalii rakkina kaaba Itoophiyaa keessa jiruu fi furmaata nageenyaa fiduudhaa fi taasisamaa jiru irratti akka ta'e kan ibse gabaasni kun bulchaan naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaa Kaffaalee mariidhaa fi wallabiinsa karaa nagaatiin hiikuudhaa fi qophii ta'uu isaanii akka ibsan beeksiseera. Mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan naannoo Amaaraa wal waraansaa fi walitti bu'iinsa kaaba biyyattii keessa jiru mariidhaa fi araaraan xumuranii deebisanii ijaaruudhaa fi fedhii qabaachuun isaanii akka isaan jajjabeesse kan himan bakka buutuun Awurooppaa dura taa'a Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahammatii wajjin wal arganii mari'achuu isaaniis gabaasni kun beeksiseera. Biyya Demokiraatik Rippaabilik Koongoo keessatti torban kana naga eegdota mootummoota gamtoomanii irratti mormii jiraattota irraa ka'een walqabate lubbuu loltoota mootummoota gamtoomanii sadii fi sibiilota hedduu darbe irratti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi poolisiin biyyaalessaa Koongoo qorannoo waloo taasisuu jalqabuu isaanii hoogganaa itti aanaa waraana mootummoota gamtoomanii yookiin isa MONUSCO jedhamee beekamu Kiyaasiim Diyaanyee ibsuun isaanii gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaati. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden Xi fi President China Xi Jinping waye dinagde waye muddama Taiwanin iralchise jirufin waye wal waransa Russia fi Ukraine ratti akamarje chuda afdemani masaran White House ibseje masara White House tidubi man kore dimmanage nyabiyalessa John Kirby kalesa yemu odugaba sotati dubatan ogantoni lamman yom akabil bilan marje chuda afdemanu addambasani ittu hinimin guyottan dufan kesatti akata udanda ukofa Iranijir akata wal jajjira hidamtota irratti United States Russia da fi yada yesu ise ilalchise odefannon ba yakajedutti United States lamile ishe Russia ke satti hidamanijiran tabattu kubba kacho dubartota Britney Griner yifin basasumma dan shakame mana hida Russia ke sakanjiru Paul Whelan lammi Russia daldalame shawaranatin shakame barakuma lamaf kuda saddeti irga qabame boda hida waggadi dama itmurtaye mana hida United States Kesa jiru Victor Boutin waljijiru barbad ministeri imma ala United States Anthony Blinken imma kanarratti gita isani ministeri imma ala Russia Sergey Lavrov wajjini nazau dabi karor facchu isani kalesa ifsani jiru
In the coming days I expect to speak with Russian Foreign Minister Lavrov for the first time since the war began I plan to raise an issue that's a top priority for us.
Ego Alwaran Sijal Kabeas Yerojal Kabati, Minister Imala Russia Sergey Lavrov, Walin Guyotan Ufankesa Tasaud Af Eganjira, Wan Uf Imadursate, Kasud Af Karur Fadenjira, Americanun Dogoguran Hidaman, Paul Whelanif, Brittany Griner Ikamani, Kesani Tribute Af Yamamufikaba. Akkata ikamu sani mijessu ratti torbanota andura yadadi esinejirra. Yadi charrat motumma ke nyerra irradet debid af kalatti ram kunnanti taasisnerra. Furmataran genye jelen abdikaba.
Ordoktota ke nya oduwan arraaf kamnukanuma kopile ke nya fani wajjin turtigari.
Fajirtan sagale America saganta afan oromoti siyadachi sudha qopin kenya radio nidaf television imales kara media le hawasuma facebook youtube akasumas kara marsari tv afan oromo voafanoromo.com kallati dandarbati jira ittidiyadda yada kesanis nubranga hotifufa wana fitichen Atletota championi atletiksi addunyaa 18ffaa biyya Amerikaa keessatti geggeeffamaa ture irratti hirmaatanii milkiidhaan deebi'aniif har'a simannaan godhameera. Sirna masaraa mootummaa keessatti geggeeffame irratti pirezidaantiin Itoophiyaa Sahalawarq Zawdee haasaa godhaniiru Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa gabaasa bal'aa qabdi. Atletoonni Itoophiyaa shaampiyoona atletiksii addunyaa 18ffaarratti biyya Ameerikaa kutaa Oregon magaalaa Eugeneetti hirmaatanii deebi'aniif har'a sirni simannaa magaalaa Finfinnee masaraa mootummaa kan biyyaalessaa keessatti taasifamee fi atletoonni gara Itoophiyaa kan galan kaleessa galgala yoo ta'u har'a magaalaa Finfinnee keessa naanna'uun hawaasa isaan simateef nagaa dhiyeessaniif jiran. Itoophiyaan dorgommii kanarratti atleetota madaaliyaa argamsiisaniif hanga badhaasa birrii miiliyoonaan lakkaa'amutti badhaasuun ibsameera. Itoophiyaan dorgommii kanaan addunyaarraa United States dhaantee sadarkaa lammaffaan Afrikaarraa immoo sadarkaa tokkoffaan xumuruun ishii ni yaadatama. Sirna simannaa fi badhaasaa kanarratti pirezidaantiin Itoophiyaa Sahalawarq Zawdee argamanii ergaa dabarsaniin injifannoon argame madaaliyaadhaan olidhaa jiran.
Atleetochaachin bahamlee kiramti cigaagust baagaraachin laay dammaq ahaay indiyaabaraa.
Atleetonni keenya adoolessa bacaqii gannaa kana keessa aduun akka baatu godhaniiru. Maqaa biyya keenyaa gaarummaadhaan waamsaniiru. Itoophiyaanonni bakka jirrutti akka mataa ol qabannu nu taasisaniiru. Injifannoon kun kan madaaliyaatiin oli. Injifannoon kun alaabaa Itoophiyaa alaabaa biyyoota biroo caalee akka mirmirsamu gochuudhaan olidha. Faaruun biyyattii biyyaan alatti akka faarfamu gochuurras kan darbeedha. Injifannoon kun.
ulfina guddaadha ummata jireenyitti hammaate kan gadde kan dhiphatee fi akka biyyaatti eessa jirra kan jedhee muddame hundaaf gammachuu argamsiisaniiru atileetonni keenya galatoomattiin jenna. Pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Komaandar Daraartuu Tulluu simannaa taasifameefiif galateeffachuun atileetonni madaaliyaa warqee argamsiisan gammachuu guutuu akka argataniif maatii isaanii naannoo Tigraay jiran waliin akka wal arganiif mootummaa Itoophiyaa gaafataniiru. Atileetonni Tigraay carraa maatii isaanii argachuu ammallee hin arganne kabajamtuu pirezidaantiin keenya kanaaf furmaata ni kennu jedheen tilmaama. Mootummaan keenyas kana ni fura jennee yaanna sababni isaa gammachuun keenya dhugaa akka ta'uuf. Yeroo itti aanutti ammoo onni guutuudhaan akka hirmaannuuf Tigraay atileetota qabna nuuf hin dhufne bakka jiranitti hojii isaanii akka jalqaban atileetonni barbaachisoon ammoo gara kana akka nu dhufan mootummaan ammoo atileetota kanaaf waan barbaachisu akka godhuuf daandii akka saaquuf bu'uuraalee misoomaa barbaachisu hunda akka guutuuf akka haalli mijataan jiraatu ni barbaanna. Mootummaan naannoo Tigraayis kana ilaalcha keessa galchee atileetonni kunneen maatii isaaniin akka wal argatan haala ni mijeessa jennee abdanna. Qaamni ilaallatu lameen waliin dubbatanii haala mijataa atileetota keenyaaf ni uumu jedheetan abdadha. Simannaa nuuf taasisameef isin galatoomfanna. Galatooma. Hawaasni magaalaa Finfinnee maatii ispoortii kana simachuuf bahan sagaleen Ameerikaa haasofsiise. Injifannoo atileetonni biyyattii argataniif gammachuutti dhagahame ibsaniiru. Barsiisaa Kabbadaa kutaa magaalaa Kolfeerraa simannaadhaaf dhufan.
Jaadhaatiif gammachuu guddaa nutti dhagahama. Sababbiin isaas atileetonni keenya Itoophiyaan fiigicha mo'atanii galuu isaaniitiin nuti gammachiisanitti argamneerra. Kanaaf baay'ee nuti toleera baay'ee gammanneerra jechuu barbaada. Erga bareedduu dabarsuu erga kadhaluun illee kana duuba jiru kana ilaalanii akka waan hundumaa akka mo'aniif warri immoo kana duuba jiranis immoo kanan caalatti bakka akka amma darajaa lammaffaarra jiru akka darajaa tokkoffaarra qaqqaban illee kana sirriitti kan mirkaneessu jechaadha.
Dorgommiin kun kan duriirra qabxii olaanaa kan itti galmaa'edha kan jedhan ammoo barsiisaa Ermiyaas Tasfayeeti.
Isa kana wanti adda godhu yeroo baay'ee Itoophiyaan yeroo deemaa turanitti warqee amma kana naasallee amma kana argamsiisan. Kanii beekanii darbee riikardiin isaanii ittiin xumuran riikardii fooyya'aadha. Kana dura fageenyaaf yoo furanne kan Taammiraa Tolaa yoo furanne seeroo darbee irraa kan fooyya'uudha riikardiin geessillee. Inni kun adda isa godha. Akkasumas immoo akka addunyaatti lammaffaadhaan xumurame akka Afrikaatti immoo tokkoffaa ta'uu keenya seenaa adda addaadha.
Adda Tsigee Tolchaas ijoollee isaanii waliin miira gammachuu isaanii ibsachuudhaaf akka dhufan dubbatu.
Gammachuu irratti dhagame gammachuu amma nan jenna borus har'as borus nuti tokkummaa keenyan hin moona tokkummaadhaan yoo dhaabbanne hin moona hin moona.
Qindoominaan yoo hojjetame rakkoon hin furamne hin jiru bu'aan hin dhufnes hin jiru jedhan barsiisaa Ermiyaas.
Gareedhaan hojjechuun isaanii kun ergaa guddaa qaba. Biyyoon kamillee yoo walii galteedhaan tokkummaan hojjete wanti mo'amuu dandeenye wanti ce'amuu dandeenye akka hin jireedha kan namatti agarsiisu. Jarreen kun tokkoffaa lamaffaa abaan iyyuu malee hojii isaan hojjetan hojii gareedha. Utuu gareedhaan hojjenne ta'ee sadarkaan kun warqee lammii kun illee dhufuu danda'u. Kun hundumtuu sababa isaan gareedhaan hojjetanidha. Akkuma isaanii nageenyatti illee ispoortii kan biraa kubbaa miilaalee kubbaa tapha kan biraa hundumaa irratti illee gareedhaan yoo hojjetame walii galteedhaan tokkummaan hojjetame wanti bira gahamne tokko iyyuu hin jiru. Biyya keenya Itoophiyaa inni nagaa kan dhabaartu kun tokkummaadhaan walii galteedhaan itti deemame nagaan illee akkuma kana dhufuu danda'a. Akkuma warqeen biyya keenya dhufee gammachuu akka kan arganne biyya keenya biyya nagaa gines kana caalaa gammachuu yaada.
Atileetota shaampiyoon addunyaa 18ffaa irratti hirmaatan kanaaf uummanni magaalaa Finfinnee kumaatamaan lakkaa'amu simannaa fi jaalala qabuuf ibseefi jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Ammamoo gabaasaa itti aanutti ceenaa rakkoo nageenyatiin Oromiyaa godina Wallagga Bahaatii fi naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashirraa buqqaanii Wallagga Bahaa aanawwan adda addaa keessatti qubatanii an jiran buqqaatonni VOA'n dubbisee qarqaarsa dhabuudhaan rakkachaa jiraachuu isaanii himatan. Waajjirri buusaa gonofa godina Wallagga Bahaas qarqaarsi kennamaa jiru baay'ina buqqaatotaatiin akka waliin madaalle ibseera. Maaliif? Naakoor Malkaa Amburraa gabaasa bal'aa qaba.
Namni obbo Nagaraa Margaan jedhamaa jechuudhaan bilbilaan dubbatan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Yaasoo keessaa sababa dhabamuu nageenyaan wal qabatee maatii isaanii wajjin buqqaasamuu dubbatan. Gargaarsi midhaan nyaataa mootummaatiin nuuf taasifamaa ture addaan citurraan kan ka'e rakkoodhaaf saaxilamneerraa jechuun dubbatu.
kuma lama kuda to kombu kane de bise motumma ni nagata yere de bise nu gashe amma simmo de bine danne kuma lama kuda sadisa omil nya chumatti dumbullo to kotun argatini akkatuma tarka kulla bane amma aro limu he sawan to ko kanu gaaji runjiru ya torra bukane qabeenyi kenya salitin bokollo nu ndum tudi ne bane rakko na genya ran kankae gargarti ufan jiru waluma galasa namni rakko gudda ke sejira amma dukuba belan ni dukubta chura gaera
adi damma gemedas ana mayaso ke sabukka samani godina wallagaba ana haroli muke sakajran dubachudan mati kolin rakot seni rajachun dubatu
edde ogala mati mo wan to krako induma sau fachu tinya chu wan to kubaka alinki danka tay nan jalli banne fayi bate ni rakada jesma kan ko jolle mati sadde tida awo si sajira wan wa kayo godute ni madaje fanna bade mon wan kul fate to mon sini bakka
gamabratin jiratan godina wallagaba ana kiramu rasawana genya timbuka samani wagala kiramu kaysa akajran dubatanis akasjo
namni wa godate tokolle hinjir tirakacha mana toko kessa abba warra me qatolitika me gala inni kan di dabula inni kan rakko hama kessa kajiru amma barana fille namma toko tumadu to maljedu harca hori banki raqabunille wa bibitate jiracha jira baradu fugaru sannikun kan ije toko fuude banke wato akkan qamne kuni be kamada
barakuma lamafku dafur bati sadasa kessa godino legaba ana giddayana ganda andode dicho jedamu keessa buqaw namni dubbatanis hala amma keessa jirrajadan akastefsu
rotan koduani rugaru kuri jolle afur qabade ne adamana jinama jata injira mana malle man ufa ni kan firu matoro mo mati walgargare wajinjira ta ni kanimo manu manani jare gate gana bari tisautti galle gara janne keessa jirana male bayi ulfata da jire ni gargar simo motuman nu fide tokolle injiru shemo laga university gargar sanu ferge jade yummo kamin milata mu durse milisha plata ma yasa is gawal gaye bod abba warra to ko filo afur yonde wetimo kilo lamalam tani kallade tani kisa takanu lataniru amma mo warra kotta yedu bor kotta yedu anne magal mo sna kan inde ne achi matti ni jaka sawul
imma kana rati kan gafa taman itiga fataman busa gonu fa godino lekaba obodani lechisa komi bukato ta walqabate debi kinna ni jiru
ana harolimuni danga benishangul gumus ana yaso yedamtu dange siti manni kenya chitti bukaye jiru ana yaso rakam bukani bayen sani kiramu ke sattis nanu yoti kate namakuma shantama ol nanu kuma jata matti sikutu bukaye argama haroli mu ke satti ana yaso amma jenne waldabalate nanu kuma soddoma ta utu jira anu len kun akuma yedame godina kenya ke sa ana bukati bayen ke sattu mame rakoni si hamanis ke sattu mame ka godina kenya tisi addatti de garaje ruda nanu kana halli rakona genya marsa dura dandi chufamu ra kan kai rakona daddawo mu ra kan kai kata barbaati sa te ti minange jipsi su nanu sanatti bayi rakacha turre isa azgaru yoti kate warakana kofa minan kuntala kuma fustami ja umata kana ngenye jira minan nyata kofa zon tane wantota ka manajar saftau shara dadda udilisi dadda wesha kulkulina dadda wan sabarba chi sundu magochu dafi abata miti motuma wajini rabide amanta dadda wajini ni sojeta majira amma danda amate tiyo ba ina bukati kenya sana wali galani karagu tute ni degaru obanis rubuna ma bararu da firmanna wasni bari unduman mata kana bira kakkabu dande nye jira undura fis minani motuma federala ra rodiyoti fiyama jira ingala awaza kana kakkabu da fi kuma kana undura sana sana olde garu da kopini ga ngoda ne jira
namusni kuma dibbato ko kuma 97 wogota lawander banki setti bukka somu dubbachun isan ke isa kuma dibbato ko kuma kudani olfantan gara ke isani tidebi ani rujachun dubbatan itigaftan tij hoji bukka to takanni debsani dabu da hoje tama jira jadan ratti sakasjir
manni ko yoti kati gara ke isa tigara maati saati mana saati debu dandawo kaba gama to kono jina genya kamole na genya wajini ni hoje tama gama kanin mo bakajirenya isa ta uttimo ke isa tidebi su dafi hoji ballani hoje tama jira
bukka to ni yero amma galmo bulchi samagala manni barnota able gara gara ke isa qufsi fawani jira chu dubachun ganna kana wajju wal qabates ibewon gara gara fa kin sa tlemnef kore gama fayatin abate wajjin waltum sani jita jira chu sani dubatani jiru buqatu sakannin deb sani dabu daf hirmanna qamule hunduma barbada jechu dubatan rakko dabamu nagenya ogota sanderban ke isat oromia lita ke isatu mamaturen emotni hedduna jefamu fi kannin kuma dibban lakkaman ke isani rabuqa samu gaba saturun ke nya ni adatama sagale america na kormelka amburra
arraf qabnu walakke sajirra amma modabaren an qopi addati gazqessan lemmi alaaj am sadar be etiopiada ari ame behe tom garden dorsisni revichi fi hirar sikara marsa interneti gazqessota ragau ange gefamu rakko gudda ummati jiraje barru le addunya ratti be kamata e da economist fojje chanture gabasan kun etiopia kessa bahusatin dura dorsisamu dafi reba musalle dubata gabasa salem salemon befqad muradatu esa
sodacci samera reba mera tumarratti si akkabiye gallakki sebau tasifa mera gabasan barrule the economist tom gardener etiopia kessatti dimma warana ratti gabasun ammami akkajabataye dubbate hasa gabastu voa salem salamoni walin tasisen odu darafi logi kabesa tamsasu jechudani media le wae etiopia gabasani akadinati ilalun kan mullachu jalkabe erga walwaransi chamsa barakumalama fi digdama jalkabe asi gabastun biya ala irra wae misoma kan akka hidalaga abbayam yokin wae hi kamu fidamto da siyasa gabasu dafi etiopia senani fi halimi jatani batalatti bade
Certainly after the war began, it became far, far more difficult than it had been before.
Dugumatti, erga wal waransi jalkabame booda isa dura caala baay'ee hammaachaa dhufe. Gara Tigraay akkan hin deemne taasifame, nan dhorkame. Kan kana jedhe Tom Gardner gabaasa barruulee biyya Biriteenii The Economist isa mootummaan Itoophiyaa ji'a caamsaa keessa biyya ari'ate. Gardner Itoophiyaa keessa waggoota shanii fi gabaasaa ture. Isa booddee jeequmsii fi mormiin siyaasaa dhufe sodaachisaa wajjin.
Then there was always problems with or potential problems with police, local security forces. I had run-ins with the police and
isa booddee rakkinni adda addaa poolisootaa fi humnootan nageenyaa wajjiniin mul'achuu danda'e. Fakkeenyaa fi an poolisii naannoo Amaaraatiin waggaa darbe hidhameen ture jedhe. Adoolessa bara 2021 gardinarii fi waayillisaa hidamanii turan. Akka gardiner booda yaadatutti ittuu namoonni dhaabbatanii ilaalaa turanii iyyanu waayillisaa sadafii qawweetiin rukutame yemmuu afaan isaa dhiigaan guutamu argee ture. Yemmuu Itoophiyaa keessatti gabaasaa ture gardiner irratti haleellaa hedduutu raawwatame. Karaa masariitiitiin sodaachisamaa ture. Wanti inni gabaasu akka dhugaa hin taane taasifamee himamaa ture. Dhumarrattis xalaa abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaatiin eeyyamni kennameefii ture jalaa haqame sa'aatii 48 keessatti akka biyyaa bahu taasifame.
Incredibly vague in the letter they gave me revoking my license. They referred to
eyyama koo haquudhaafi dhalaa mootummaan naaf barreesse haala nama dinqoon ifan turre. Haala ifan taaneefi haala ogeessummaadhaan wal hin simanne naamusa ogeessummaa cabsuu haala dogoggora ta'een gabaasuu waan jedhu barreessan. Dubbiimaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa dhimma kanarratti gaaffii VOATV deebii hin kennine. Haa ta'u malee hojjettoota miidiyaa sodaachisuudhaaf hidhuu ilaalchise himannaa dhaabbilee mirga namoomaa irraa itti dhiyaachaa turee fi mootummaan deebii kennaa ture. Akka odeeffannoo dharaa fi olola shororkeessitootaa lolaa jiru ibsuudhaan. Waxabajjii keessaa muummeen ministeeraa Itoophiyaa hokkora kaasu jechuudhaan gaazexeessitoota himatanii turan.
Let's not designate individuals engaged in destroying
namootan nuunfaa akka rogeeyyii fi akka gaazexeessummaatti rakaalee biyyattii diiguu irratti hirmaatanii fi beekumsa kennuu hin qabnu jedhanii turan. Ji'a caamsaa bara 2022 yemmuu gabaasaan Niyuyoork Taayimii fi VOA Simoon Maarkii haala walfakkaataadhaan Itoophiyaa keessa hiriyatamu akka dubbatetti hidhamuu fi reebamuun waa'illoonni isaa akka ofirratti amantaa hin qabne taasisaa jedhe. Gabaastota biyya alaa sodaachisuu fi hiriyachuun miidiyaalee biyyaa keessatti ergaan inni dabarsu sodaachisaa ta'uusaa irratti jaarmiyaaleen mirga namoomaatiif falmanii walii galu. Mutookii Muumoo biyyoottan Afrikaa saaraa gadii jiranutti bakka bu'aa koree mirga gaazexeessotaatiif falmu CPGA ti akkana jedhan.
What does that mean for the journalists operating already in Ethiopia, whether they be local or international?
Gazeteessota Ethiopia keessatti hojjechaa jiranii fi warreen biyya keessaa isa ta'u warreen alaatii fi kun maal jechuudha? Akka isaan of gaafatanu kan godhuudha. Erga kuni isarratti raawwate anarratti immoo maaltu raawwachuu danda'a jedhani. Itoophiyaa keessatti haalli yookiin carraan hidhamuu danda'u baay'ee ol ka'aadha. Dhaabbanni mirga namoomaa mootummaadhaan gargaaramu komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa adoolessa bara 2021 fi caamsaa bara 2022 gidduutti baaseeni mootummaan hojjettoota miidiyaa 54 hidhuu isaa ibsee jira.
Wachaa dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Beela hanqina nyaataaf hanqina nyaata madaalamaa dhaabsisuu ilaalchisee addunyaan duubatti deebi'aa akka jirtu gabaasii waggaa ka tokkummaa mootummootaa kan walakkeessa baatee adoolessaa keessa bahe nu mul'isa. Bara darbe uummanni miliyoona 800 fi miliyoonni 28 beelaaf kasaaxilame yoo ta'u kunis kan bara 2020 irra uummanni miliyoonni 46 dabalataa beelaaf saaxilamuusaaf ka bara 2019 irra immoo miliyoona 100 fi miliyoona 50 caala. Bara 2021 biyyoota 53 guutuu Afrikaa giddugaleessa bahaa Eeshiyaa fi Laatiin Ameerikaa keessatti namoonni miliyoonni 100 fi miliyoonni 93 ta'an yoo xiqqaate. Rakkoo beelaa hamaa marsaa sadaffaa isaan mudateera jedhan bulchituun dhaaba gargaarsa misoomaa kan Yuunaayitid Isteets Samantha Power.
That number reflected many things: job and income losses and supply chain disruptions from COVID-19, climate shocks, long simmering.
Lakkoofsi sun waan hedduu calaqqisiisa ture. Kanneen kunis dalagaaf galiin dhabamuuf dhiyeessii sababa COVID-19 irraan kan ka'e addaan citu, rifaatu haalli qilleensaa dhaqqabsiis. Walitti bu'insa yeroo dheeraaf ture mootummoonni gargaarsa namoomaa namoota rakkatan akka hin dhaqqabne daangessuudha. Garuu gadadoo dhala namaa yeroo dhiyootti saffisaa dhufe kan Vladimir Putin haleellaa qalbii dhabinaan Ukraine irratti raawwatan hin dabalatu jedhan. Erga Raashaan guraan dhala 24 Ukraineen haleeltee as waraanni Raashaa lafa qonnaa Ukraine bakka kuusaa oomisha qonnaaf bakka oomishi kun itti qopheeffamu barbadeesse. Buufata doonii Ukraine galaana gurraacharraa cufuun. Boqqolloof qamadiin tooniin miliyoonni 20 ta'u kuusaa midhaaniif buufata doonii irratti danqame akka hafu taasise. Garuu akkuma Putin midhaan Ukraine irratti danquun isaanii hammaataa ta'e uggura xaa'oo Raashaan alatti ergitu irratti kaa'ame ka baay'ee hin hubatamneedha jedhan Power.
Russia is the world's largest exporter of fertilizer, but starting in November last year,
Russian addunyaarraa adda durummaadhaan xaa'oo kan ergitu yoo ta'u garuu sadaasa bara darbe irraa eegalee Raashaan dhiyeessii ishee tokko tokko gabaa addunyaatti dhiyeessuu daangessuu ka jalqabde ta'uusaaf kunis waggaa darbe keessa gatiin xaa'oo gara dachaa sadii akka dabalu gumaacheera jedhan. Qonnaan bultoota Afrikaa keessa jiraniif kun oomishi dhibbarraa harka 20 gad xiqqeessuuf sababaa ta'a. Yuunaayitid Isteets rakkoo uumameef deebii kennuun akka saffisu hojjechaa jirti. Ji'a caamsaa keessa Ameerikaan golan nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa hoogganaa'innaa turtetti kaka'umsa karoora wabii nyaataa addunyaa jedhamu jalqabdeetti. Kaka'umsi kun gargaarsa namoomaa guddisuu, gabaa banaa taasisuu, oomisha xaa'oo guddisuuf dandamachuu sirna dhiyeessii nyaataa irratti investii gochuu dabalatee waamicha hojii adda ta'e dhiyeessee jira jedhan ergamaan addaa Yuunaayitid Isteets kan wabii nyaataa addunyaa. Kerry Fowler.
In responding to the food crisis, the United States has committed nearly 2.8
Rakkoo nyaataa kanaaf deebii kennuudhaan Yuunaayitid Isteets baatii guraan dhalaarraa eegalee gargaarsa nyaataa 70 oolu Afrikaa giddugaleessa bahaaf Laatiin Ameerikaa akkasumas Kaaribiyaaniif ka doolaara biliyoona 2.8 ta'u gumaachuudhaaf waadaa galtee jirti.
Ameerikaan rakkoo nyaataa kanaan dura argamee hin beekne kana dhaabuuf tarkaanfii biyya keessaaf sadarkaa addunyaatti nuyi fudhannuun dursitee itti fuftii jedhan Dr. Fowler. Biyyoonni hundi dhaabbilee biyyoota hedduudhaaf waadaa galan irra deebi'anii akka mirkaneessan sirna daldala addunyaa irratti amantaa akka ijaaran akkasumas ilaalcha yeroo gabaabaa giddugaleessaaf dheeraa wabii nyaataa addunyaa fooyyessuuf tarkaanfii qabatamaa akka fudhatan gaafanna. Addunyaan gara keenya ilaalaa jira hundi keenya ga'ee keenya haa baanuu jedhan jechuudhaan. Gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurre. Yaada qophiiwwan keenya irratti qabdan imeeliidhaan hornaasbiyoonis.com jedhaanu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Waayiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasalee dhiyeessaa turan gulaala sagantaa kanaa akkasumas piroodiisariidha fi ogeessota qophii kana qindeessan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahan.